Pagājušajā nedēļā Ogres novada doma ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma demontēt 5 novada administratīvajā teritorijā esošus padomju okupācijas režīma piemiņas akmeņus. Tie atrodas Zikšķilē, Tomes, Madlienas un Lauberas pagastos. Lēmumu pieņemšanu atvieglojas tas, ka šīs vietas nav saistītas ar karavīru apbedījumu vietām. Pašlaik, jo īpaši kontekstā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, šādiem pieminekļiem vairs nav vietas, uzsver Ogres novada domas priekšsēdētājs Egils Helmans no Nacionālās apvienības.
Jaunām paaudzēm īsti nav saprotams, kas tie ir par atbrīvotājiem, kamēr ir vēl dzīva akmiņa, kamēr ir saglabājušies cilvēki, kāds patiesībā bijis. Mums ir viens akmens Madlienas atbrīvotājiem. Patiesībā Madliena tika nopostīta no Krieva artilērijas. Un neviens viņu neatbrīvoja, bet viņi pēc tam palikās, un tā bija otrreizēja okupācija. Kamēr mēs šīs te okupācijas sekas nelikvidēsim, jaunā paaudzē nebūs skaidrs šis vēstījums. Un nebūs tāda tīra sapratne par tām lietām, kas notikās un kāpēc.
Jau vairākus gadus Jēkabpils novada doma cenšas saskaņot padomju karavīriem veltītas pieminekļu pārvietošanu uz pilsētas teritorijā esošajiem brāļu kapiem. Ir tapis projekts un skice, un pērn oktobrī doma atkārtotu lēma, ka pieminekļus jāpārvieto. Šobrīd turpinās pārunas ar ārlietu ministriju, jo līdzās pieminekļiem ir arī apbedījuma vieta. Labas prakses piemērs noticis pērn Madonā. Tur pie skolas, kas otrā pasaules kara laikā bija pārveidota par hospitāli, atradās sarkanās armijas virsnieka piemiņas vieta. Pērnā gada vasarā to pārvietoja uz kapsētu. Jēkabpils novada doma cer uz līdzīgu juridiski korektu risinājumu. Stāsta domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas.
Tur tā lieta, kas nozīmē, ka mums teorētiski ir jāveic pārapbedīšana. Ja, tāpēc varbūt arī tas ir sarežģītāk, un tāpēc varbūt arī mēs nevaram tā vienkārši paņemt uzsist ar kulaku galdā un izdarīt. Ja. Cenšamies izdarīt tā, lai sakārtotu šo vietu un kā saka, kapiem jābūt tur, kur ir kapi.
Līdz šim padomi piemiņas vietu likvidēšana Latvijā notikusi maz. Lielā mērā tas varētu būt saistāms ar kompromisiem un ažiotāžas necelšanu. Taču paaudzēm nomainoties, jautājums par padomju karavīru piemiņas vietu saglabāšanu būs arvien aktuālāks. Tas izriet no politologa Latvijas universitātes profesora Ojāra Skudras teiktā.
Tagad tas notiek no vienas puses tāpēc, ka ir Krievijas uzbrukums Ukrainai un Krievijas karš Ukrainā. No otras puses tas ir saistāms ar to, ka faktiski ir izaugušas gandrīz divas jaunas paaudzes pēc 91. Gada. Vecākot, tā paaudze, kurai šķita, ka dzīve tajā padomu laikā bija vairāk vai mazāk pieņemama, viņa noiet no vēstures skatuves. Tādējādi sabiedrībā kopumā tiek aizmirsts tas laika periods, kurā tā attiecīgā paaudze bija politiski aktīva. Tā tas bija gan Spānijā, gan Portugālē, gan Francijā, kuras arī tika okupētas vai kur bija autoritārie režīmi.
Saimes komisijām vēl būs jāvērtē Tieslietu ministrijas sagatavotie priekšlikumi iespējām pārveidot vai demontēt pieminekli Rīgā uzvaras parkā. Savukārt, nerunājot par pieminekļu demontāžu, Talsos Ukrainas traģisko notikumu kontekstā piedāvāts 9. Māja ielu pārdēvēt par Saules puķu ielu. Par to vēl pašvaldībā sagaidāma diskusija. Jānis Kincis, Latvijas Radio.